بسم الله الرحمن الرحيم.
الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا
Allah subhanahu wa ta'ala.
Attention Jean Bouffin, attention aux innovateurs, attention aux politiques, attention à
Allah subhanahu wa ta'ala.
Soyez accompagnés des gens bons.
La mauvaise fréquentation, quel regret le jour de la résurrection. Par notre frère Mehdi Abou Ibrahim.
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا اتقوا الله عباد الله الكرام يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجها ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هوى وكان أمره فرطا عباد الله الكرام ربنا جل وعلا في هذه الآية الكريمة يأمرنا أن نصاحب الأخيار كما أنه سبحانه وتعالى ينهانا أن نصاحب الأشرار عباد الله الكرام اتقوا الله سبحانه وتعالى واعلم حفظك الله أن صاحب الخير يعلمك الطاعة يعلمك الإخلاص يعلمك العبادة يعلمك الخير بخلاف أن صاحب الشر يعلمك الشر يعلمك الغفلة يعلمك الدنيا يعلمك ما لا يحبه سبحانه وتعالى عباد الله الكرام اتقوا الله سبحانه وتعالى صاحب الأخيار أيها المؤمنون صاحب المخلصين أيها المؤمنون صاحب الصادقين أيها الناس اتقوا الله جل وعلا اتقوا الله سبحانه وتعالى صاحب الخير أيها المسلم قد أن تقول يوم القيامة يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وفي ذلك اليوم العظيم لا ينفع الندم، لا ينفع الندم. اتقوا الله عباد الله الكرام، اتقوا الله سبحانه وتعالى وصاحب الأخيار، واحذروا مصاحبة الأشرار. أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أوفو لي جان كني الله سبحانه وتعالى. Je m'enjoins ainsi qu'à vous la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Craignez Allah jalla jalalu. Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne dans son livre d'être accompagnés des gens bien, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit d'être accompagnés des gens mauvais. Ibad Allah al-kiram, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens du verset, et il ordonne au prophète alayhi salatu wassalam, et cet ordre est valable pour toute la communauté, et il lui dit: patiente avec ta personne, avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir en recherchant sa face, et que tes yeux ne se détachent point d'eux en désirant cette vie d'ici-bas. Et Allah ensuite nous interdit et nous dit: et n'obéis pas à celui dont on a rendu son cœur inattentif à notre rappel et qui suit sa passion. Regardez, serviteurs d'Allah al-Kiram, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ce verset, il nous ordonne d'être accompagnés de bonne compagnie, d'avoir de bonne compagnie, comme il nous interdit d'avoir de mauvaise compagnie. Ibad Allah al-Kiram, soyez accompagnés des vertueux, soyez accompagnés des gens sincères, soyez accompagnés des gens bons, craignez Allah subhanahu wa ta'ala, et prenez garde à être accompagnés des gens mauvais, les gens qu'ils appellent au mal, les mauvaises fréquentations, ayadan billah, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. La bonne compagnie va t'enseigner le bien, il va t'enseigner la sincérité, il va te rappeler lorsque tu oublies, il va t'enseigner la véracité, il va t'enseigner l'adoration, il va t'enseigner l'obéissance. Contrairement à la compagnie qui est mauvaise, celui qui est mauvais, il va t'enseigner les choses mauvaises, il va t'enseigner l'insouciance, il va t'enseigner le mal, il va t'enseigner la médisance, il va t'enseigner les choses mauvaises. Ayadan billah, ibad Allah al-kiram, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la voie qu'Allah Jalla wa Ala veut de nous, qu'on soit accompagné dans cette vie d'ici-bas des gens bons, des gens bien, et qu'on prenne garde, qu'on fasse attention aux gens mauvais. Craignez Allah tabaraka wa ta'ala. Soyez accompagné des gens bons. Attention aux gens mauvais. Attention aux innovateurs. Attention aux polythéistes. Attention, ya ibad Allah al-kiram. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Ce jour-là, le jour de la résurrection, le regret ne sera point utile. Regrette aujourd'hui, repens-toi Allah subhanahu wa ta'ala, car le regret est utile aujourd'hui, mais le jour de la résurrection, le regret ne te sera point utile. Craignez Allah, ô vous les hommes et les femmes. As'alullah jalla wa ala an yaj'alani wa iyyakum min hudati al-muhtadin wa min ibadihi salihin wa la dhalin wa la mudillin. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.